Здравейте, банда, и добре дошли в Comedy Club подкаст. Специалното издание, посветено на новия парламент, който много бързо стана стар, 45-я парламент, и вече 46-я ще ни бъде новия. Днес тук на гости ми е доктор Александър Симидчиев, който беше депутат в този най-кратък парламент. Много съм сигурен, че ще бъдете в следващия, ако решите. Всъщност, готови ли са листите? Добър ден, здравейте и добре дошли.
Здравейте и на вас, и на вашата аудитория, която всъщност ми е любима аудитория, защото това е аудиторията на моите деца и на моите внуци. Така че е супер. Благодаря много за поканата.
Радвам се да го чуя. Да ви попитам то първия въпрос. Готови ли са листите? Решихте ли? Ще бъдете в листата за новия парламент?
Листите в момента се правят. Срока, в който те трябва да бъдат готови, е 8. Но аз за себе си знам, че ще продължа да бъда, и то по една единствена причина. Аз обичам да си свършвам работата. В миналият парламент това, което исках да свърша, не успях да го свърша. Практически беше на 95% свършено, но не успях да го финализирам, и затова искам в този парламент да мога да го приключа. Защото това е нещо съществено във връзка с контрол, както на тази, така и на всякаква бъдеща пандемия. Структурирано, научно базирано, с данни да може да управляваме тези процеси, вместо да е малко случайно, малко така на базата на лично предпочитание. Тези пандемии трябва да се управляват с наука и с медицина, а не с лични решения.
Вие всъщност оглавихте сега комисията по здравеопазването в 45-я парламент, което за мен беше изненадващо, че в спирането на работа на парламента комисиите трябва и те да спрат. Тоест, успя ли нещо да свърши комисията?
Какво се случи? Имаше 3-4 неща, които свършихме. Първо, трябва да знаете за какво са комисиите. Комисиите са един вид като гребен, който реши законите преди те да влезат в зала. Тоест, прави ги годни да могат лесно и структурирано да минат през зала, като има предварително мнение на комисията дали да се приеме или не закона, но то не е обвързващо. Т.е. залата решава какво ще се случи. Та комисиите са важни от тази гледна точка, че всички законопроекти минават през тях, те дават становище по тях, има известна доза предварителна нагласа различните парламентарни групи как биха гласували, и след това те влизат в зала, където той се обсъжда и се приема. Та комисиите са важни дотолкова, доколкото виждаш законодателната инициатива достатъчно рано. В здравната комисия ние имахме няколко законопроекта, които внесахме в зала. Те минаха на първо четене. Имаше още законопроекти, които имах желание да минат. Един от тях беше един, който правихме заедно с един колега от Демократична България, казваше се адвокат Славов, който видях първо какво значи компетентна юридическа намеса, защото аз имах идея какво да направя, но не знаех как да го облека в юридически дрехи. Той го облече в юридически дрехи и стана един много добър законопроект. За съжаление, поради чисто такива малко вътрешни причини в зала, той отпадна от програмата за деня, буквално в последната минута, и не можа да бъде гласуван. Иначе щяхме да имаме един закон за здравето, който в много по-голяма степен изисква, когато се контролира пандемията, да има ясен, разписан план, и този план да съдържа ясни параметри, на базата на които включваме или изключваме определени неща. Примерно, затваряме или отваряме на база на определени критерии. Въвеждаме или спираме ходенето на деца на училище на база на някакви критерии. Тези критерии трябваше да могат да бъдат въведени с законово изискване, за да може изпълнителната власт да направи такъв план и той да съдържа тези параметри.
Вие бяхте ли доволен от управлението на кризата през 2020 година и началото на 2021? Мислите ли, че ако вие бяхте, щяхте по-добре да се справите? Примерно, защото всеки един човек, който е пред телевизора, вие сте лекар, вие сте с много опит. Но ние сме обикновени хора, и въпреки това всеки един човек смята: а аз ако бях, щях да се справя 1000 пъти по-добре.
Много е трудно да се говори какво би направил човек, ако той беше в изпълнителната власт, защото там има и отговорности, не само права. И аз знам колко тежко беше на част от хората, които се занимават, защото част от тях са мои колеги и познати. Колко тежко е, когато тежи отговорността на раменете, но същевременно имаше много неща, които можеха да бъдат направени по друг начин. Въпреки че аз вече на няколко пъти казвам, трябва много добре да се прави разлика между медицинските решения, които се взимаха от моите колеги в Националния оперативен щаб, и решенията, които в края на краищата се въвеждаха за изпълнение, което беше политическо решение. Трябва да се прави голяма разлика, защото много често аз съм сигурен, че мои колеги са предлагали неща, които не са ставали реалност. защото част от мерките са непопулярни, а пък това, което се правеше, доста често се управляваше кризата като, като управление на PR акция. Тоест имаше много повече комуникация за това какво се прави, отколкото реално да се мислеше от медицинска гледна точка кое е подходящото. Веднага давам пример. Веднага след края на голямата вълна, ноемврийската вълна, започна следващата вълна и беше ясно, че тя започва. Три седмици подред наблюдавахме на седмична база нарастване на броя на заразяващите се пациенти, хора, които се заразяват с COVID. И на този фон ние отворихме училищата и спряхме вакцинацията с единствената вакцина, която беше широко разпространена тогава. Това няма как медицински обосновано да е предложено да се направи. Това беше политическо решение, защото тогава имаше така брожение и хората искаха въпросните неща, въпреки че те бяха абсолютно медицински необосновани. Така че това беше класически случай на политическо решение за управление на кризата. На второ място имаше една прословута фраза как кризата се управлява като ластик. Тук има, тук няма. Едва ли има по-неподходящ начин да управлявам един вирус, който има една единствена стратегия. Този вирус има едно единствено нещо, което прави. Той трябва да заразява. Той няма алтернатива на тази стратегия. И срещу една устойчива, така single-minded, както се казва на английски, фокусирана стратегия от това аз трябва да заразявам, ние от другата страна казваме, тук има, тук няма. Отваряме, затваряме, слагаме маски, махаме маски. Непоследователността в медицинските мерки всъщност според мен изигра доста ключова роля в това в момента ние да сме на второ място в света по брой на загинали като ексцесивна смъртност. Не само от COVID-а, а и от всичко останало, което можеше да бъде повлияно от COVID-а, т.е. хронични заболявания, които изостанаха, спешна хирургия, която не се осъществи и така нататък. Но много хора загинаха, по-точно 433 на 100 000 в България. И след Перу ние сме втората държава с най-висока ексцесивна смъртност на фона на това управление, което имахме за последната една година на пандемия.
Ами аз бях много объркан, като обикновен човек бях много объркан от цялото това нещо. Всъщност в старта на коронавируса, лично аз тук в нашето предаване казвах много често, това са китайски неща, нас какво ни интересува тук в Европа. След това се започна в Италия, след това аз, както много други хора, смятахме, че има някаква конспирация, че има най-различни. Вие бяхте ли объркан като специалист на много високо ниво, и като човек, който работи в структура, която е много...
Ние
информация
виждаме,
достига
виждаме,
до вас.
Да, ние
бяхте
виждаме,
ли объркани?
Не, между другото, информацията, благодарение на интернет, достига до всички горе-долу с една и съща скорост и в един и същи обем. Въпросът е да знае човек къде да търси информация.
Искате да кажете, че до мен е достигало,
да,
горе-долу, колкото е до вас?
Абсолютно, да. Стига да знаете къде да погледнете, щяхте да получите същата информация. Въпросът е човек да си подбира източниците. Една от темите, която много говорих, особено в началото на пандемията, беше нещо, което наричах тогава и сега вече е установено като термин – инфодемия. Инфодемията е процеса на преливаща информация, част от нея лъжлива, част от нея истинска, но толкова объркана, че хората постигаха две неща. Първо, преставаха да търсят детайла, гледаха само заглавията. И това има определено негативно влияние, защото много често заглавията се слагат по журналистически причини, а не защото това е същността на материала след това.
Да, има един термин, ние също го използваме, кликбейт. Това е шокиращо
така
заглавие, колкото
точно
да цъкне някой да го гледа.
Това беше едно от нещата, което объркваше много хора, защото те четат заглавие след заглавие, защото информацията толкова бързо идваше, че просто не можеш да навлезеш в детайла. На второ място имаше много тежко объркване, защото представяха се различни мнения, базиращи се на, в кавички казано, различни факти. Различни факти не може да има. Фактите са едни и същи. Може да има различни гледни точки към тези факти, но не може човек да си измисля факти. Имаше немалко хора, които си измисляха факти. Едно от ключовите неща, което според мен допринесе много за объркването, беше изказвания на експерти на базата на неща, които те са виждали или знаят от последните 20 или 30 години. Хора с установена биография назад. Този вирус обаче беше еднакъв и за завършващият студент, и за човека с 30 годишен стаж зад гърба си, защото много неща не знаехме за него. И ако ние си мислихме, че знаеме много за него, задължително грешахме, защото видяхме какво се случва. Първо, този вирус секвенираше, много бързо се направи последователността на неговият геном. Оттам се видя какви белтъци има вътре, кой белтък какво прави. Цялата тази информация буквално се раждаше пред очите ни. От средата на февруари на миналата година и до момента има огромно количество неща, които ние не знаем за този вирус. И ако ние сме с усещането, че сме експерти по този вирус, това е изключително подлъгващо, защото ние сега тепърва друпаме информация, която за други вируси в миналото имаме с 20 или с 30 години назад като информация, а ние за този вирус имаме една година информация. Да, имаше два негови братовчеда преди това, SARS и MERS, 2003 и 2009 година, но те бяха толкова кратки и толкова малко се разпространиха в света, че ние отбърнахме кой знае какво внимание. И сега единственото нещо, което знаеме за тези пандемии предишните, е дългосрочните последици. В една от публикации, която четах неотдавна, пише, че може до 15 години след боледуването да продължаваме да имаме оплаквания, свързани с предходната коронавирусна инфекция. Т.е. хората, които са боледували от MERS, с десетилетия продължават част от тях да имат странични ефекти. Нещо, което сега не може да кажем, ще има ли такива при сегашната инфекция или не?
Аз това исках да ви питам. Аз и приятелката ми го изкарахме ноември месец, да. И сега се чувствам вече добре. Кашлях около 3 месеца след това. Обаче вече се чувствам добре, но може ли да имам странични ефекти, които не ги чувствам, но в някакъв момент ще...
Малко е вероятно да има такива, но това, което аз винаги казвам на хората, които търсят консултация с мен, е, че има два начина да се изследва основният орган, който се засяга от този вирус, и това е белия дроб, защото този вирус влиза през дихателната система. Това е единствената отворена система, единственият вътрешен орган, който е изложен на външната среда. Това е белия дроб, и той първи се засяга от този вирус. И начина да изследваме белия дроб са два. Едното е как изглежда, и това го правим с рентген или с скенер. И другото е как работи. И това е дейността, с която аз се занимавам. Как работи белия дроб. И трябва и двете да ги имаме, за да видим първо как изглежда. Ако изглежда добре, окей. Въпреки че при някои хора той може да изглежда добре, а да не работи толкова добре. При други може да изглежда ужасно, но да работи прекрасно. Тоест има такова разминаване, и затова трябва да се използват и двата метода. И как изглежда, и как работи, за да може да оцениме функцията на белия дроб. И когато може да го оцениме, може с устойчиво да кажем, че този човек е окей. И след това, след една година, да направим изследване пак на функцията, защото изследването на функцията е абсолютно безобидно, свързано е с силно духане.
В един апарат, точно така.
А когато се направи това изследване, ние може да проследим година след година какво се случва с функцията на белия дроб. До такава степен, че ние знаем, че един нормален бял дроб намалява своята функция не повече от 30 мл на година. Тоест, ако ние го изследваме година след година, може да видим как върви функцията, докато правенето на рентгенова снимка все пак е облъчване. Тоест, проследяването чрез функцията на органа е много лесно и много достъпно и може да се прави широкомащабно и да се види хора, които са го преболедували, особено тези, които са го прекарали тежко, какво се случва с белият им дроб. Дали върват нагоре, дали лечебните мерки работят или не.
Тоест препоръчвате на хората, които са го карали, отново да си следват нищо, че вече са изцяло са се оправили, че
ако
нямат оплакване.
Ако в края на боледуването, когато те вече са без симптоми, са си направили изследвания и се види, че всичко е наред, тогава няма нужда да правят нещо повече. Те са окей. Но ако има нещо, което ги притеснява, ако се заморяват, когато качват стълби или когато гонят рейса или нещо от този сорт, тогава трябва да се обърне внимание, защото този вирус засяга няколко органи и системи, той влиза през белия дроб, но оттам нататък поселва кръвоносните ни съдове и води до увреди и на сърцето, и на панкреаса, и на другите вътрешни органи, и на централната нервна система.
Добре, в момента се повече се спекулира с това, което в началото. Всъщност, в началото теорията на конспирацията беше, че е създаден изкуствено този вирус, и в момента това пак набира сила доста. Вие имали ли сте някога в живота си сблъсък с вирус, който сте сигурен, че е създаден изкуствено, примерно?
Не съм имал такъв. Няма как да знам, че е създаден изкуствено, но има странични факти, които говорят за или против подобно нещо. Аз лично съм привърженик на тезата, че този вирус е естествено еволюирал. Излязъл е от популацията на прилепите и по една много така неприятна случайност е преминал в животно, което е изядено на пазара в Ухан, и оттам нататък тръгва пандемията. Този вирус е силно заразен, той е мутирал по начин, по който позволява той да се развива доста безпрепятствено в популация, защото прилепите живеят на големи гроздове, те живеят в популация. И там, ако се изграждаше ефективен стаден имунитет, той щеше да угасва още в популацията на прилепите. Но този вирус е еволюирал с няколко белтъка, които потискат имунният отговор. Тоест, преболедуването от този вирус не води до толкова ефикасен имунитет, колкото ако ние се вакцинираме от същия този вирус. Води до имунитет, не е, че не води, но не толкова ефикасно, защото самият вирус се опитва да се защити от имунитета, като създава белтъци, които блокират или намаляват ефикасността на имунния отговор.
Ясно, добре. Ами, много ми стана интересно дали самата пандемия всъщност вас ви е подтикнала да потърсите развитие и на политическата сцена. Защото съвпадение ли е просто момента или едното е свързано с другото, с вашата политическа кариера, която започна?
Съвпадение, ще ви кажа защо. Аз винаги, още от много ранна, ранните години на моето следване по медицина, много се интересувах от комуникацията, от общуването, защото имах един преподавател, който казваше, лекарят е вид медикамент, трябва да бъде даван в подходящата доза. Това, което лекарят може да дава като доза от себе си на пациентите, е адекватна комуникация, емпатия и комуникация. Това е нещото, с което лекарят без други действия може да помага на пациента. И в случай на тази пандемия, която се разрази, аз видях още много рано в началото, че хората са изключително объркани и това объркване води до висока степен на недоверие. И затова започнах да говоря простичко, разбираемо, без ексцесии, без много силно в ляво или в дясно да говоря. Нито бях от тези, които казват няма такъв вирус, защото виждах ежедневно пациенти, които бяха в много тежко състояние. Между другото, аз от 30 години се занимавам с белодробни болести. Тази година съм видял повече тежки пневмонии, отколкото за цялата си практика в миналото. И от другата страна бяха хората, които казаха няма такова нещо. Това е обикновено грипче или дори може и въобще да няма вирус. Това е начин, който, нали, медицински фашизъм, мала бала. Та видях, че истината не е нито, че ще изнасяме върволици с трупове в чували, нито, че това е банално грипче. Истината е по средата и ние, ако имаме дозиран отговор, ще правим това, което трябва, нещото, което всъщност нашият имунитет прави, когато хора като вас се заразят и прекарат заболяването леко. Имунитетът адекватно отговаря. Нито твърде силно с цитокинова буря, където загиваш от цитокиновата буря, нито абсолютно без никакъв имунен отговор, където вирусът те превзема и ти загиваш превзет от вируса, без имунитета да се активира. Така че всичко свързано с тази пандемия трябваше да бъде модерирано, трябваше да бъде в центъра, без да имаме ексцесии, нито в едната посока, нито в другата. Защото ексцесията започна да става и политическа. Тоест, ако едната страна твърдеше едно, другата страна задължително твърдеше точно обратното. Вакцинирайте се, не се вакцинирайте. Този вирус е изкуствен, този вирус е естествен. Всички тези въпроси служиха за разцепване на общественото мнение и ние всъщност постигнахме фрагментиране на нашето общество. То до такава степен се разпардушини на малки парченца, че не можехме да имаме унифициран обществен отговор на пандемията, който беше големият проблем.
Ами това разцепление се случваше и между управляващи и опозиция всъщност.
Точно така,
И не само опозицията, която беше в парламента, ами партиите, които бяха извън парламентарни все още до този момент. И тук ми стана изключително интересно, защото примерно господин Трифонов, той беше твърдо против мерките, да, пък от друга страна. Лично аз смятам, че той ще вземе още ще вземе много проценти, има голяма вероятност заедно с вашата партия да управлявате сега. И така. ГЕРБ видяхме пък, че бяха твърдо за най-строгите възможни мерки. После пък почнаха да ги отхлабват. Общо взето се нагледахме на всички възможни мнения, на всички възможни неща, които да се направят. И затова ми е интересно как вие видяхте пътя в политиката. Как си казахте, чрез политическия път мога и аз да допренеса да бъде по-адекватно?
Веднага ви казвам, аз много говорих преди това как ние трябва да управляваме пандемията с ясни критерии, базирано на данни. Защото в медицината, а и в науката за управлението, за да управляваш един процес, трябва да имаш информация за него, цифрова информация, с която да можеш да видиш. Примерно, ако караш кола, не можеш да я караш без да гледаш през предното стъкло, на къде отиваш, с каква скорост се движиш и така нататък. Всички тези параметри ние ги нямахме за пандемията. Ние управлявахме малко на око. И това, мисля, че и все още продължава да е така. Има неща, които са ясни, че трябва да бъдат направени. Трябва да информираме обществото ни по такъв начин, че да постигнем дефрагментация, т.е. да обединиме около някои корови важни, съществени за здравето, за общественото здраве истини. А това е, че имаме вирус, той не е свръхсмъртоносен, не е и банален грип. Истината е по средата. И ако ние може да се обединиме около ясни критерии за това как този вирус реално скапа икономиката, скапа културата, скапа спорта и така нататък. И ако искаме да се върнем на обратно, скапа туризма, ако искаме да се върнем на обратно, ние трябва да го управляваме по такъв начин, че, например, хората да искат да дойдат в България на екскурзия, а не да се страхуват да дойдат, защото не знаят точно
или
какво ще се случи.
Или клуба на представления, защото абсолютно. Ние имаме представления, да, пък да. И беше много тежък
абсолютно,
период.
Абсолютно. За да може един човек да се чувства спокоен, защото спектърът е голям. Някои казват, не хаят и те ще дойдат на комеди клуб или на някое друго представление, независимо от обстановката. Това обикновено са по-млади, по-здрави хора, при тях риска е нисък. Ама някой по-възрастен с хронично заболяване, дали би се престрашил, като знае, че идването на едно представление
не,
може
ние,
да го убие?
Ние загубихме тотално възрастната публика. Всъщност
точно
над 40 сме ги загубили на 100%,
точно.
Което за нас, което нашия
жалко.
Бизнес е отново ударен много здраво.
Абсолютно.
Въпреки, че вече мерките са разхлабени, просто защото една голяма възрастова група не може да се престраши да ходи.
Точно така, и това е много интересна възрастова група, защото хората над 40 са хора, които вече имат и достатъчно жизнен опит и могат да допринасят за такива събития с опита си, с начина си, с гледната си точка. Тоест, това нещо някак си се получи много неприятно, именно защото първоначално свръхреагирахме с локдаун, когато имаше почти никакви пациенти заразени и след това започнахме да възстановяваме и да отпускаме всичко точно тогава, когато пандемията беше в подем. Тези несъответствия, фазовите разлики, които се получаваха, не трябваше да се получават.
И въпреки това, по някакъв магичен начин, нещата се поправиха. Аз съм си мислил как, колкото е едно общество да е глупаво, безразсъдно, да взема вечно грешни решения, историята така ни показва, че не се затрива.
Оцеляваме
по някакъв начин.
Въпросът е каква част от обществото и с какви щети върху обществената, така върху обществените нагласи се получава това. Защото в момента, според мен, истински големите щети са в недоверието. Който и да вземе властта, независимо кой ще бъде, недоверието ще бъде огромно, в резултат на което и най-ефективните мерки в икономика, в култура, в спорт и в туризъм и в други неща ще бъдат погледнати от една част от популацията с недоверие, няма да се изпълняват ефективно и това всъщност ще доведе до много по-малка ефикасност, каквото и да е решението. Може да е най-грешното, където ниската ефикасност е добре, може да е най-правилното, където ниската ефикасност е зле.
Ами, как беше при вас сега, влизайки в този кратък парламент? Запознахте се с колегите, с опозициите, с управляващите. Да. Как беше настроението вътре в парламента? Какво успяхте ли да се запознаете с цялата ситуация за тези кратки 30
на мен,
дни, малко
да,
по-30.
На мен ми стана много ясно няколко неща. Първо ми стана много ясно какво значи парламентаризъм. Парламентаризъм не е да управляваш държавата, а да създаваш такива закони, които да не позволяват тя да се управлява зле. Ако ние създадеме достатъчно добри закони, изпълнителната власт, която трябва да бъде контролирана, тъй нареченият парламентарен контрол, тя трябва да бъде контролирана и може да се взимат мерки на базата на този контрол. Ако имаме тази система на създаване на ясни и достатъчно стратегически дългосрочни правила и след това контрол доколко те се спазват, всъщност държавата може да върви много добре и затова имаме разделението на властите и затова парламентаризма е свързан точно с това, с създаване закони, нормотворчеството и с контрола на тяхното спазване от изпълнителната власт.
Можем ли някакво бързо развитие да очакваме, защото сега пък това, което се получава, видяхме, лично за нас беше забавно да наблюдаваме парламента. Аз съм питал и наши зрители и те с насмешка общо взето обясняваха за това, което им е направило впечатление в парламента. Видяхме много караници, видяхме много скандали, видяхме много говорене на въпреки. Аз такова нещо не бях виждал.
Да.
Значи излиза един народен представител, говори на въпреки на другия, излиза другия за реплика, говори навъпреки, обажда се. беше много голям цирк. Общо взето, обществото за първи път наблюдаваше това, защото нямахме предавания Big Brother сега и такива.
Не за първи път. Имаше малко конкуренция за подобен тип предавания и затова се гледаше. Това, за съжаление, беше ползвано от най-токсичната част от популистите в парламента, защото те, идвайки на парламентарно заседание, една от първите дейности беше да се каже включете БНТ и БНР, с което получаваха автоматично, 100% безплатно ефирно време, за да излагат тезите си, които най-често са насочени към безкритична аудитория. Защото популизма е точно това, то е безкритичността на посланията. Не как ще направиш нещо, а просто казваш, аз ще ви дам хиляди маса пари, ще живеете по мед и масло и така нататък. И хората, които са безкритични, казват, ами, що му обещаваш, то да не го изберем. Това, тази безкритичност довежда до много тежки нарушения, защото тя увлича и другите, които си казват, бе, Боже, гледай се, какви глупости се говорят. А пък ние, понеже не ги говорим, изпадаме от играта и всички почват да говорят по-добен начин. Това е вредно за обществото ни. Едно от важните неща, което съм твърдял винаги и съм се опитвал да го предам и на децата си, когато си отглеждате вашите деца, научете ги още от най-ранна детска възраст на критично мислене. Когато някой им каже нещо, да имат собственото виждане, че това нещо е възможно или не е възможно.
Ами аз затова си мислих, че пандемията ни научи малко от малко, дори вече някоя бабичка на село да попитате, тя малко знае вече как функционират вируси, как функционират имунния отговор.
Да, пандемията направи нещо много интересно, тя направи излишно следването по медицина, защото видяхме, че
чак излишно.
На практика видяхме как за 4 месеца човек може да стане имунолог или епидемиолог, които са субспециалности, за които се изисква поне 10-15 години опит и допълнителни квалификации. Видяхме, че за 4 месеца това се получава без никакъв проблем. Хора станаха супер специалисти, особено в социалните мрежи.
Да, телевизиите станаха университети.
Да, да, така изглежда.
Добре, ами не се ли получи нещо подобно и с парламента, защото много млади хора сега и покрай нашия подкаст и изобщо покрай всички забавни предавания започнаха да обръщат повече внимание на парламента и слушайки тези караници, слушайки тези скандали, които се случиха, сякаш лека по лека малко започнаха да разбират повече за каква е функцията на парламента, какво прави изпълнителната власт. Ние главен прокурор, много хора не бяха чували, че въобще за какво, да, какво се случва там. Вече започнаха и от това да разбират. Така че не е ли този скандален парламент, който се оформи сега 45-я, не помогна ли хората малко повече да насочат вниманието си на там и по този начин да израснат?
И не само това. Първо, аз лично смятам, че това беше един от много смислените парламенти в последно време, защото той позволи повече хора да са представени вътре. Тъй като колкото повече партии има в един парламент, толкова по-голяма част от различните обществени нагласи са представени вътре в парламентарна зала. Ако има само една единствена партия, всички, които отпадат, няма да бъдат представени или те ще трябва да бъдат индиректно представени от тези, които са вътре. Така че от моя гледна точка това беше един достатъчно шарен парламент. За съжаление, предварителните нагласи в този парламент бяха да се постигне пречупване на антипарламентаризма, който беше възцарил последно време, защото това, което се случваше е, че парламента беше просто един гумен печат, с който се подпечатваха решенията в изпълнителната власт. Изпълнителната власт не е за да взима такива законотворчески решения или тя да си определя какви закони да се приемат или как. Парламента го прави това. Изпълнителната власт е за да изпълнява тези закони. А това, което се получаваше, беше малко наобратно. Тоест, решаваше се какво ще е най-подходящото като решение, като закон и той се приемаше, защото имаше достатъчно мнозинство вътре в парламента.
Тоест, смятате, че този хаос, който наблюдавахме, беше съзидателен по някакъв начин и успя да си свърши
категорично
работата.
Категорично върна парламентаризма в парламента. Ние на няколко пъти настоявахме да се явят министрите на изслушване на парламентарен контрол, включително и министър-председателя тогава.
Той имаше здравословен проблем.
Да, имаше, но ние искахме и преди това, и след това, и не се получи някакси. Парламентарният контрол е ключов компонент от парламентаризма. Така както е нормотворчеството, така както е начина по който се прави самото законотворчество, как се правят законите, какво значи законодателна инициатива, кой има право на нея и така нататък, и така нататък.
Вие за по-дълъг живот ли бяхте на този парламент или смятате, че точно толкова колкото му трябваше си взе?
Видях как той започна да цикли, Така не можеше, ли? Да, не можеше да, не можеше да се получат смислени, така, смислени крайни точки. Аз съм човек, който винаги цял живот е гледал, когато прави нещо, да види резултата от това, което вършеше. Моето лично усещане беше на много нисък коефициент на полезно действие. Тоест имаше изключително много говорени и много малко реални стъпки. Тоест реални промени. Всъщност един единствен закон, който беше изборният кодекс, който се прие от край до край. Имахме, аз лично имах предложения, които според мен щяха да направят контрол на пандемията много по-ефективен. Те бяха готови, беше въпрос да минат през зала. Но вместо това влезахме в едни спорове за това трябва ли да внесем Спутник V ваксината в България и влезахме в спорове свързани с дългосрочната пенсионна политика в страната. А това бяха неща, които знаехме, че не може да минат. Всички знаеха, че не може да минат, само че някои си правиха пиар, а други се опитваха все пак някаква работа да се свърши.
А дали не е винаги така? Защото вие сте със бил сега нов в парламента, да, може би старите кучета, които са по 5 мандата.
Това, което видях и това ще е една дума, която ще ви моля така да бъде ясна за вашите слушатели по-нататъка. Шиканиране. Какво значи шиканиране? Това е когато се използва парламентарната процедура, тя е доста ясна, има специален правилник, който определя как и какво може да се, кога може да се взима дума, колко пъти, с колко минути и така нататък. Това е когато шиканирането е когато една парламентарна група, достатъчно голяма или по-малка, прави всичко възможно да бави процеса, така че да не се свърши някаква работа. Това е когато се искат определени неща, прекъсвания, дуплики, реплики и така нататък, за да не върви гладко работата. Тя може да върви гладко.
Кои бяха според вас групите?
Всички.
Не
да,
е само една да
учат
посочим.
Учат се бързо, да. И видяха ползите от подобно нещо. Ползите от неща, които се наричат кворум, за да се провери кворума поименно. Това е един дълъг период от време. Ако някой иска да забави парламентарната работа, казва, искам поименна проверка на кворума и един час отива в тази работа.
Всъщност, интересно е, че вие бяхте и при други прецеденти. Всъщност, вашето Народно събрание смени сградата отново, върна старата сграда.
Тя не я смени, тя просто върна...
Върна старата сграда. Как беше това първия ви работен ден като депутат да бъде без необходимата техника, защото виждахме по телевизията, че гласувате без тези апаратчета, как се нарича?
Ще е по-важен е парламентаризма, отколкото техниката. Именно това е нещо, което мисля, че всички осъзнаха в края на краищата, че важен е духа да знаете кой е седял на тези банки преди вас и хората, които са се изказвали отпред, какви са били и какво са допринесли за страната. Символите имат своето значение във всяко едно нещо. Аз самият имах известна доза такъв чисто медицински прагматичен подход и резерви към смяната на залата, защото в новата зала седалките бяха на по-голямо отстояние едно от друго. Тоест противоепидемично новата зала беше по-добре, но много бързо се убедих колко важно нещо е традицията и устойчивостта на символиката в една държава, а едва ли има по-голяма символика от Съединението прави силата и сградата на парламента. И това да ги вкараме в партийния дом, защото това и до момента се нарича партийния дом, не е особено добра символика. Тоест аз съм, въпреки че имах своите съображения да мисля, че може и в новата сграда, сега съм твърдо убеден, че трябваше да се върнем в старата.
Ами добре, значи още едно положително нещо в такъв случай се случило. Ами добре, дайте да обобщим, защото знам, че нямаме много време вече, да обобщим малко и какво се случи въобще в този парламент и какво да очакваме от новия парламент. Защото много хора смятат, че новия парламент, 46-то народно събрание, може да бъде със също толкова кратък живот, колкото и 45-то. Аз смятам, че специално вашата парламентарна група, поне това, което сред нашите фенове виждам, няма да загубите депутатски места, тъкмо обратно, може би ще спечелите и повече. Но какво очаквате ли този парламент, който сега ще бъде избран, да има по-дълъг живот, да има повече яснота вътре. Дори тези, които са били недоволни от предишните резултати, да кажат, ето вече тези резултати ги признаваме, явно това е волята на народа.
Вижте, има голяма разлика между предишния парламент и този, който сега тепърва ще се избира. Предишният беше избран в условия на доста сериозна хегемония, така чисто административна хегемония. Беше и с изборен кодекс, който включваше достатъчно установени начини на избиране, които позволяваха да се шиканира и там, т.е. да се извършват неща, които не винаги са от най-коректните. С промените в новият избирателен кодекс се въведе 100% машинно гласуване, което премахва поне едно от големите проблеми, които имаше, и това е, че ако някой реши да ви направи негативна бюлетината, просто драсва отгоре върху нея и тази става невалидна с вашия глас. Това не е грешно броене, това просто е начин, по който това може да се случи. Това с машинното гласуване вече не може да стане. Да, може да има други варианти, които да се измислите първо, но това с невалидните бюлетини вече не може да стане. Това е един голям плюс. Второ, секциите в чужбина е важно нещо, защото това са хора, които си плащат в голям процент от случаите, си плащат данъците. Това са хора, които милеят за България и изпращат купища пари като най-големият външен инвеститор в страната. Те имат право също да определят какво да бъде бъдещето на страната ни. Така че това са позитивни промени, които са чисто законодателни. Мисля, че и нагласата на хората, които сега ще влезат в кампания от 11 юни, ще е различна. Предишната нагласа беше: трябва да прекратиме непарламентаризма, защото тогава имахме изпълнителна власт, която не се съобразяваше с парламента, а парламент, който се съобразяваше с изпълнителната власт. А при новият парламент, какъвто и да е той, ще имаме парламент и изпълнителна власт. Две различни неща, които се съобразяват едни с други, и това е същността на баланса на властите. Тоест, не случайно трябва да имаме взаимно балансиране, защото едностранното така изземване на дейности води до това, че хора започват да се смятат за несменяеми, за много велики. Това няма вече да бъде така. Дали ще бъде лесно? Няма да бъде лесно. Същите играчи в голяма степен ще влезат с горе-долу подобни пропорции, може би по-малко на едни, малко повече на други, но като цяло се надявам пак да бъде шарен парламента, защото шареността води до това, че повече хора намират своето представителство вътре, и това има и страничен ефект върху хората, които са вътре в парламента, защото когато сте малки групи, търсите да слушате останалите, за да постигнете общо разбиране, за да оформите мнозинство. Да, то може да е динамично, може да не е много постоянно, но започва повече слушане, отколкото говорене.
Вие не сте много малка група, вече даже очакваме още да порасне малко.
От парламентарна гледна точка всичко, което е под 120 депутата, е малка група. Винаги трябва да се търси колаборацията, за да може да се постигне желаният политическият ефект. И пак казвам, за пръв път за себе си осъзнах колко важно нещо е парламентаризма и как ние наистина трябва да следиме зорко да не изчезва парламентаризма от структурата на държавността ни, защото имаме изпълнителна, имаме законодателна или парламентарна власт, имаме и съдебната власт. Те трябва да бъдат независими. И четвъртата власт, нали, медийната власт, също трябва да бъде независима. Когато тя се постави в услуга на някой, се получава това, което виждаме поне по статистиките за 112-то място и така нататък. Тоест, трябва да има стени, които разделят властите. Хората може да се групират, да си общуват, но властите трябва да са разделени, и парламентаризма е ключов компонент в това.
Вие почувствахте ли с колегите от парламента, говоря не за вашата парламентарна група, а с другите парламентарни групи, някакви взаимодействия? Вие самия почувствахте ли се нали една естествена не коалиция, не знам как да го наречем, клъстър от парламентарни групи, които се подкрепят заедно, взаимно. Това бяха новите партии, които влязоха. Почувствахте ли така, че имате общ език и можете лесно да си комуникирате с тези партии, които ние зрителите, обикновените хора, ви виждахме като естествени партньори един вид в бъдеще?
Естествени партньори в зависимост от това каква е целта, защото ние видяхме и динамичните мнозинства вътре в парламента, как партии, които преди това се кълняха едни срещу други и едва ли не се заклеймяваха, по определени въпроси гласуваха като един, буквално като един. Или когато ставаше въпрос за някои специфики, като например това да искаме парламентарен контрол върху Гешев. Това, което се случи, е гласуване почти като един, което да бламира подобен тип искане. Защото макар че по стечение на обстоятелството прокурорите са в така в относително не много, така, не много контролирана обстановка, те поне могат да бъдат да им бъдат задавани въпроси, на които да трябва официално да отговарят. Защото в момента те могат, ако желаят, да не отговарят на никой. Uh-huh. И желанието това да се смеси с желанието да се викат и Висшия съдебен съвет и другите съдебни институции да отговарят пред парламента, да няма съда е независима власт. Не може да се смесват властите или някой да бъде привикван на изказване. Докато за прокурора това е допустимо, за съдебната власт това не е допустимо. И това някак си смесвайки се, доведе до това, че не може да се гласува нещо много полезно.
Можем ли да чакаме на Европа нещо да направи? Ето вчера вече за първи път тази Европейска прокуратура, с която смятаме, че няма много голямо влияние да има първоначално, но можем ли да очакваме оттам нещо да
Може да очакваме тя да се занимава с предмета си на дейност, а нейният предмет на дейност е еврофондовете. Uh-huh. Тоест там може да очакваме активности от Европейската прокуратура, но не бива по никакъв начин да очакваме тя да свърши работата на местната прокуратура за всичко останало извън европейските фондове.
Ами добре, ако имате още време, аз имам много неща, които искам да ви питам.
Аз имам буквално
обаче,
2 минути
знам,
още.
Знам, затова тук трябва вече да се ориентираме към края. Само да ви питам, очаквате ли още много да се занимаваме с тази пандемия или очаквате да може да има ли шанс въобще да изчезне тази пандемия в скоро време и да забравим, че съществува това нещо?
Такъв шанс вече нямаме да изчезне, защото вирусът стана достатъчно масов, за да може да почне да мутира достатъчно често. Въпреки, че една мутация може да е 1 на 1 милион, но когато имаме 1 милион заразени, мутацията е сигурна. И това, което се случи, е точно това. Това можеше да се случи, когато призовавах съвсем в началото на пандемията да направим всичко възможно да не се разпространява този вирус, защото ако го бяхме направили, ще стане като Мерс и като Сарс, нямаше да има проблем. Той вече е достатъчно разпространен. Над 100 милиона заразени, над 2 милиона загинали в световен мащаб. Този вирус ще стане подобен на грипните вируси. Той ще го има. От време на време ще прави някоя и друга вълничка. Въпросът е доколко нашият имунитет ще може бързо да се адаптира към него. И по това ще преценим дали ще има още вълнички или не. Защото сега виждаме, че вариантите правят вълнички. И то правят сериозни вълнички. В Англия, например, някои региони на Англия търпят ръстове и в момента. Това е възможно да се случи във всеки един момент. Ако вируса мутира достатъчно, за да избяга изцяло от вакцинален контрол, това също ще бъде нещо, което е проблемно. Пак казвам, този вирус, това, което научихме за последната една година, е, че той е еволюирал в общност, в общността на прилепите. Той е нагласен към това да може да се разпространява в общности, поради което ще е трудно да го извадим от общността, когато той се загнезди достатъчно дълбоко там. Може да не е много смъртоносен, ако управляваме пандемията правилно и ако възрастните хора са най-защитени, както трябва да бъдат. Но ние трябва винаги да имаме едно на ум и винаги да мислиме за това как точно да действаме на база на медицинските доказателства и на цифрите, а не на базата на личните предпочитания.
Тъжна прогноза е това. Притеснителна прогноза. Не, не. Ми очаквах малко.
Ние живеем с туберкулозата вече много дълги години. Живеем с редица други заболявания много дълги години. Няма да ги излечиме, например, тетаноса. Нали? Въпреки, че имаме средства за повлияването му, тези заболявания са си част от околната среда и медицината. Точно това е на медицината. Тя се развива ежедневно. Целта е като цяло, като общност, да имаме достатъчно обществено здраве, за да си вършим всички останали работи. И икономика, и туризъм, и спорт, и култура, и всяко друго нещо.
А успявате ли доброто настроение да се запази въпреки тежките неща? И в болницата, и след това в парламента?
Нашата болница, така както беше болница с 250 легла от и хирургия, и терапия, и всякакви други, и неврология, стана болница с 200 и кусор легла само COVID. Така че една много бърза и много драматична трансформация, която сега ще оттрансформираме наобратно. Така че важното нещо, което тази пандемия ни научи, е, че ако не се научим достатъчно бързо, ще ни научат достатъчно бързо. Това, което вируса направи, той въведе дигиталното начало в медицината, така както никой не успя да го въведе. Аз още преди 6 години исках да въведа дигитализация в медицината и в университета включително. Вируса в рамките на 2 месеца го въведе. Така че
Ами, значи има и положителни неща.
Абсолютно, абсолютно със сигурност.
Ами добре, няма да ви задържам повече. Винаги сте добре дошли да дойдете тук. Всички парламентарни групи са добре дошли тук в подкаста. Искаме и другото мнение да чуем, но за съжаление не всички ни откликват. Благодаря още веднъж за гостуването. Надявам се да можем дори с вируса да живеем лесно и да станем...
То не е възможно. Това е работата на медицината. Да направи лесно, когато имаме хронично състояние, да го прекараме лесно и да не загиваме от него.
Добре, ми благодаря ви на вас, благодаря ви на всички, които гледахте. Пишете вашите въпроси, ще дойдат и други представители на доста партии, така че пишете ни какво мислите за нещата, които си говорихме и за вашите въпроси. Благодарим ви много, чао и до скоро.